Co vás zajímá? Ptá se Soňa Weizenbachrová.
Pozvání do vysílání tentokrát přijala bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová. Mluvit budeme o pěstování drobného ovoce a o bylinkách, které v těchto dnech můžeme sbírat. Letošní jaro je poněkud turbulentní, pokud jde o počasí. Vystřídali se mrazy, teplo, bouřky teď aktuálně máme. Nakolik se to podepsalo na drobném ovoci, které vy pěstujete?
Na drobném ovoci se to podepsalo hodně moc, hlavně teda jsem se všimla, že nebude žádná josta, rybízy, skoro žádný angrešty. I samozřejmě jsme přišli o všechny třešně, švestky, ořešák je úplně černý. Měli jsme krásně narostlé už víno. Víno také hodně omrzlo. Teď jsem se všimla, že obráží a dokonce se tam objevují u některých i květy, takže možná nějaké víno ochutnáme. A kivy taky vypadá úplně strašlivě, ale obráží zase bude živé, těžko říct, jestli z něj bude nějaká úroda. A jinak ještě pěstuju klanoprošku čínskou, což je taky takové drobné ovoce z čínské medicíny. To byla nádherně obalená květy, ale letos se úrody nedočkáme. Ale co určitě letos bude, tak budou rakitníky. Muchovníky, ty jsou mrazuzdorné, když kvetou až do -7 stupňů. A ještě budeme mít i borůvky, což mi velice potěšilo a překvapilo zároveň, protože v době, kdy vlastně byly ty mrazy kolem -5 stupňů, tak už se objevovaly poupata, ale záleží, v jaké fázi poupat ty mrazy přijdou. A tady ta fáze byla ještě malá, takže borůvek bude docela dost.
A jak se teď postarat o keře drobného ovoce, abychom podpořili to, co zbylo?
Určitě je můžeme přihnojit, aby jsme doplnili jako ty prvky, pardon, a až bude zase sucho, jako teďko se nám docela pěkně zalejvá poslední dobou a budou ty keře vlastně dozrávat, budou potřebovat hodně vody, tak je podpořit tou zálivkou, protože v současné době tak už vlastně nezmnožíme množství těch plodů, protože už mají ty rostliny nasazeno, už vlastně jsou tam i ty plody vidět, ale můžeme pouze jako zvětšit vlastně velikost těch plodů jako takových. Ty rostliny, které jsou vlastně poškozené mrazem, které jsou suché, tak je vhodné potom je ostřihat a ošetřit nějakým roztokem proti plísním, aby se nám vlastně na ty rány nezanesly nějaké houby, které by potom mohly poškozovat tu rostlinu i dál a oslabovat ji.
Nějaké další postřiky na ošetření proti chorobám a škůdcům jsou třeba?
Teďko jsou vlastně na rybízech, tak už jsou hodně vidět také mšice i na angreštech. To samé na třešně nosí mravenci, chovají se tam ty mšice. Takže určitě ošetřit i tyhle ty parazity. Buď můžeme jít do obchodu, už mají i probio zemědělce různé postřiky přírodního rázu. Můžeme vyzkoušet třeba i jíchu z kopřiv na ty mšice nebo s přídavkem nějakého saponátu, aby prostě se lépe do toho škůdce dostali, protože vlastně na těch škůdcích většinou tak jsou takové voskové povrchy, hlavně na červcích. A ty vlastně zapříčiní to, že se ta účinná látka nedostane do toho parazita a tím pádem vlastně ten postřik je neúčinný. Takže se doporučuje ještě přidat nějaké smáčedlo ve formě nějakého, jako samozřejmě v malém množství nějakého saponátu, který vlastně sníží to povrchové napětí na tom těle toho škůdce a ta účinná látka do něj snadno pronikne.
Co by posílilo keře, které znovu obrazily po mrazech?
Určitě je vhodné je přihnojit. Můžeme třeba použít i, jak jsem mluvila o těch bylinkových jíchách, třeba z kostivalu nebo z kopřivy. To jsou vlastně z kostivalu, tak kostival tahá minerály z velkých hloubek, takže jsou velice bohaté na ty minerály. Můžeme samozřejmě přidat i nějaký zákvas třeba ze slepičinců, samozřejmě naředit všechno. A kdo třeba pěstuje žížaly kalifornské, tak ten vlastně může se i koupit tenhle ten vlastně výluk z nich, říká se tomu jako vermi, teďko prostě to má různé prostě přídavky, abych nemenovala, takže prostě ten žížalý čaj se může použít jako vlastně na postřik té rostliny jako hnojivo na list. Je to takový, jaký tomu kondicionér nebo vlastně elixír různých vitaminů a enzymů, které tu rostlinu posílí.
Říkala jste, že mnozí lidé i přišli o keře drobného ovoce. Ideální doba pro výsadbu teď už je sice pryč, ale kontejnerované keře můžeme vysazovat vlastně po celou vegetační sezónu, to znamená do října. S blížícím se létem, které drobné ovoce byste nám doporučila pro výsadbu?
Vlastně máme teď velikou paletu všech možných malin, ostružin, rakitníků, rybízů, jostu. Vlastně na co si vzpomeneme, to můžeme, když je to zkontejnerované, teďko vysadit. A pokud se nechystáme někam na další dobu odjet, tak není problém, protože vlastně, když vysadíme ty rostliny, i když jsou kontejnerované, pak je období sucha a nejsou prostě prokořenělé, tak musíme na tu zálivku dbát, aby jsme o ně nepřišli. Je vhodné samozřejmě udělat díru, dát tam nějakou třeba lepší zem, jestli máme kompostovou, ale nevyplnit tu díru pouze kompostem, ale promíchat to, aby jsme měli prostě tu půdu podobnou, jako je okolo.
A kam ty keře vysadit? Chtějí spíše slunce nebo snesou polostín?
Většina ovocných keří potřebuje sluníčko a akorát maliny mají radši polostín a ty ostružiny taky, protože potom se může stát, že vlastně jak jsou černé, tak a když na ně hodně se upíná to sluníčko, které je v posledních letech u nás dost silné, tak se na těch ostružinách vlastně dělají úplně takové bílé fleky a vlastně jsou spálené. Není to dobré ani vzhledově, ani prostě chuťově.
Je nějaký druh drobného ovoce, který potřebuje výrazně upravenou půdu, na kterou bychom se měli zaměřit a dbát na to, aby dostal to, co potřebuje?
Vlastně všechny tyto drobné ovoce, tak i podpoříme ten růst, pokud tam dáme trochu kompostu, jak jsem mluvila o tom, že se to má promíchat s tou půdou, která tam je. Kdybychom totiž udělali díru, nasypali do ní jenom ten kompost, tak ta rostlina se ji nebude chtít prokořenit do té vedlejší půdy, která prostě není tak vyhnojená a tak příjemná pro tu rostlinu. A tak když to promícháte, tak ona potom snadno zakoření i do té okolní půdy. Takže to je dobré. Když budeme sázet rakitníky, tak rakitníky vyžadují, aby nebyly hnojeny dusíkem, protože oni sami mají na kořenech dusíkové bakterie. Jsou to vlastně takové klubíčka, když se podíváte na ty kořeny. A tyto bakterie jsou tak šikovné, že umí chytat dusík ze vzduchu a přeměňují ho na formu, kterou ty rakitníky umí do sebe dostat. Takže naopak, kdybychom tam hnojili dusíkem, tak ty bakterie potlačíme a tomu rakitníku se nebude tak dobře dařit. A dalšími rostlinami, které potřebují nějakou specifickou péči, tak to jsou samozřejmě borůvky, potom brusinky, klikvy, které jsou vlastně vřesovištní rostliny a ty vyžadují kyselou půdu. Často se mi lidé ptají, jestli stačí hrabanka. Jednak teda na hrabanku do lesa jít nemůžeme, to bychom mohli dostat pokutu. A hrabanka je stejně málo kyselá pro tyhle ty kanadské borůvky. Potřebují pH 4,5 až 5 a to docílíme pouze tím, že vlastně do toho připraveného záhonu vysypeme rašelinu. Ale rašelina, kterou si koupíme v obchodě, tak neobsahuje živiny. Takže ty borůvky musíme stejně doplnit tam nějaké živiny, takže se tam přidává třeba čtvrtina kompostu do toho nebo nějaký hnůj, ale ten hnůj buď musí být granulovaný anebo nějaký odleželý. Nemůžeme prostě zasadit rostlinu, ať je to borůvka nebo jiná rostlina nebo jiné ovoce, přímo do hnoje. Musíme tam vždycky dát vrstvu půdy bez toho hnoje, protože by se jim popálily ty kořeny. Ona si do toho musí vlastníma kořenama sama, aby prostě ty živiny postupně do sebe nasála.
Kolik metrů od sebe by měly keře drobného ovoce od sebe, tedy jako vzdálenost mě zajímá být?
Tak třeba angrešty, rybízy, taky samozřejmě záleží, jestli máme keřové nebo na kmínku, tak klidně metr a půl, dva, také záleží, jak máme velkou zahrádku. Když budeme sázet rakitníky, aby nám do sebe nevrostly, pokud z nich teda nechceme udělat živý plod, tak alespoň 2,5-3 metry, protože když nám do sebe vlastně jako vlezou, tak potom velice těžce se to z nich sklízí. Jsou pichlavé a sama to vím z vlastní zkušenosti, že jsme je dali docela jako blízko, chtěli jsme s tou udělat ten živej plot, ale teď se to snažíme i sklízet, takže to je na vypíchnutí oka kolikrát, protože jsou trnité. A kanadské borůvky, minimální spon bych dala metr, protože tyhle ty keře, i když se tak nevypadají, dokážou dorůst i do 1,80 m a umí se pěkně rozrůst. Když byste sázeli ty kanadské borůvky, i když máte malou rostlinku, tak buďte velkorysí a dopřejte jí alespoň 90-litrový ten záhon na tu jednu rostlinu, protože ona bude jenom v té rašelině, nepoleze do té půdy, která je vedle, protože pro ní prostě není kyselá. Ta rašelina je pro ní takový květník. A vzhledem k tomu, že se dokáže dožít i 60 let, tak potřebuje dostatečný prostor.
Pokud vysazujeme stromkové keře, například angrešty, ty potřebují oporu?
No ideálně opora u těch stromkových i třeba u aronií, protože jednak teda pokud mají velkou úrodu a potom je třeba velký vítr nebo jsou plní plodů, tak se snadno zlomí a snadno o tu rostlinu přijdeme. Vím to od rodičů, kteří prostě teď už taky dávají hlavně teda keře. Z tohoto důvodu.
A znovu bychom asi měli zdůraznit, že po výsadbě platí, že všechny keře drobného ovoce musíme vydatně zalévat, a to po celou sezónu.
Ano, pokud jsou větší prostě, začátku častěji, pokud neprší, a postupně můžeme tu zálivku jako omezovat, ale pokud jsou nějaké výrazná sucha, tak tu rostlinu musíme podpořit tou zálivkou. A i když tu rostlinu už máme delší dobu a je sucho a nasazuje plody, tak je dobré je zalévat. Hlavně borůvky, ty potřebují každý den docela vydatnou zálivku. A také se mi stalo asi v roce 2015, že bylo takové sucho, že nám vlastně opadaly i rakitníkové plody, což vlastně jsem ještě jako nezažila. Ten rakitník je docela vhodné i zasadit pod, aby byl v textíli, protože ono mu tam drží docela vlhkost. A rakitníky jsou velice mělce kořenící rostliny, takže jim to celkem vyhovuje.
Radíte dát kolem keřů mulč?
Určitě, protože se takhle zabrání vlastně výparu z té půdy. Ideální, pokud máte dostatek času na pletí a sekání, tak ideální je prostě mulč, tam dát třeba trávu, co posekáte, nebo tam dát štěpku a jiné prostě, nebo listy staré. Jednak to funguje jako hnojivo, protože se tam do toho nalezou žížaly a budou to tam rozkládat. A pak to funguje proti odparu. A necháváte si vlastně v té zahradě organickou hmotu, což je vlastně dneska velká deviza.
Co vás zajímá?
Pokračuje pořad s bylinkářkou a farmářkou Štěpánkou Janoutovou. Mluvili jsme o výsadbě drobného ovoce. Pokud keře vysazujeme do nádob, jaké jsou hlavní zásady pro tu výsadbu?
Tu nádobu na ten keř tak nebudeme volit hned obrovskou. Zvolíme ji třeba o 5 litrů větší, než máme tu rostlinu, protože časem, pokud ji nebudeme dávat do země, tak ty nádoby budeme muset zvětšovat třeba jednou za 2 roky. A určitě musíme myslet na zálivku častěji a musíme myslet také na to, že se ta rostlina musí přihnojovat, protože ona vlastně ty živiny nemá kde brát, když to rostlina, která je v záhonu, tak se tam ty živiny většinou nahledá těmi kořeny, ale tady má velice omezené prostory.
Naši posluchači si poměrně často nevědí rady se střihem ovocných keřů. Co jim poradíte? Kdy stříhat poprvé? Jakým způsobem?
Když vysadíme vlastně nově borůvky, rybízy, angrešty, jostu, tak určitě by se mi nechalo alespoň 2-3 roky růst a potom teda se vystřihávají ty nejstarší větve a nechává se maximálně 7-9 nových větví. Třeba u borůvek, tak na těch starých větvích, tak jsou malinké plody a samozřejmě u těch ostatních ovocí taky. Jinak rakitníky, když vám někde překáží, tak ideálně v době, kdy je plný vlastně těch plodů, aby jsme se nemuseli prostě to obírat na tom keři, tak je právě ostříhat v době té sklizně, oni dobře regenerují. Musíme myslet na to, že plodí na dvouletém dřevě. To znamená, že to, co nám narostlo loni, na tom nám letos dá úrodu a to, co naroste letos, tam budeme mít příští rok. Takže kdybychom si ten rakitník ostříhali úplně do mrtě, tak příští rok bude regenerovat a nebudeme mít na něm vůbec nic. nic. Navíc některé ty druhy rakitníků hůře regenerují. Také vlastně střihám při té sklizni tam, kam nedošahnu, nebo tak ty větve, které mi překáží, tak vlastně při té sklizni takhle jako ostříhám. U malin je to tak, že máme buď jednou plodící nebo stále plodící, takzvaně remontantní, a ty stále plodící maliny, ty se vlastně na podzim nebo brzo z jara úplně všechny ostříhají u země, oni vyrostou a na tom a ten samý rok ještě na těch výhonech budou plodit. Ať u těch jednou plodících, tak ty vlastně plodí na jednoletém dřevě, na dvouletém dřevě, to znamená, že to, co narostlo letos, na tom budou mít plody příští rok. A když si to takhle zasadíte všechno dohromady a budete v tom mít zmatek, co je co, tak jednoduchá poučka, to, co je suchý, dát pryč a to zelený si nechat.
Slíbili jsme také připomenout léčivé byliny, které v současné době a v nejbližších týdnech můžeme sbírat. Které to jsou, jaké mají účinky?
Určitě teď už se všimli, že začíná nakvítat bez, což je skoro o měsíc dříve než v předchozích letech, vlastně díky tomu bláznivému počasí. Takže určitě na bez, na kosmatice můžeme upravovat, vlastně, jak jsem mluvila o těch kosmaticích, vlastně jako řízek jakoby takový, a nebo si z něj můžeme udělat různé syrupy nebo nasušit na čaj. On totiž je výborný na nachlazení, na odhlenění, pomáhá i při neurologických bolestech. Můžeme si udělat z těch listů třeba olej a potírat s tím bolavá místa, to je taky jedna z možností. Potom nakvítá jetel červený, vlastně ty jeho květy, tak se dávají do čajů na regenerace, na posílení organismu, a hlavně teda ho určitě znají ženy, které mají problémy ženského charakteru, to znamená nepravidelný cyklus, anebo se dostávají do menopauzy, takže on obsahuje fitohormony, které vlastně pomáhají regulovat ty ženské hormony, tak ten jetel můžeme používat nejenom teda na ženské problémy, ale třeba i na bronchitidu, a v současné době taky je hodně zmiňován černý kašel, takže na doléčování tohohle onemocnění tak je vhodné taky přidat do nějaké bylinné směsi ten červený jetel. Je vidět i svízel siřišťový, to je takový žlutý, roste v loukách. Ten svízel se je siřišťový, protože se používal dřív jako srážidlo mlíka, protože je tam takový zvláštní enzym, který to umí, ale dává se do čajů třeba na snižování chuti k jídlu, takže na detoxikační čaje, na hubnoucí čaje. On také čistí játra, takže může pomoci i při alergických reakcích, jako je snižovat prostě ty problémy s alergií. Přeslička se nám teďko objevila také rolní, dejte si pozor, aby to byla skutečně rolní, protože bahení nebo lesní, tak jsou toxické. Přeslička obsahuje křemík, takže zlepšuje potom vlasy, nehty, je močopudná, je výborná na ledviny, ale pomáhá i na regeneraci plicní tkáně. Kvete nám, za chviličku nám začne kvet čekanka modře u cest. Tyhle ty květy se také dávají ne do čajů. Většinou známe kořen, že se dává čekanky, nebo čekankový syrup určitě všichni znáte, ale málo už se ví, že ty květy jsou také léčivé, pomáhají na podporu trávení, na tvorbu žuče a na látkovou výměnu. Takže když se podpoří látková výměna, může nám to pomoci i při problémech s pokožkou. Hermánek se objeví takhle za chviličku na poli, takže máme nepřevernou paletu v současné době, můžeme jít do přírody a sbírat.